Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 8 кастрычніка. Нашыя тэмы. Нобелеўскую прэмію міру атрымалі журналісты з Філіпінаў і Расіі. Вярхоўны суд ліквідаваў арганізацыю «Гавары праўду». Мінскага амапаўца затрымалі па артыкуле «Акт тэрарызму». А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Нобелевскую премию миру за 2021 год присудили журналистам Марии Реса с Филиппинов и Дмитрию Муратову с России. Как отзначили у Нобелевским комитете, так были угонорованы их намагания по обороне свободы выказывания меркования, у якая з'являється попередней умовой демократии и тривалого миру. Дмитрий Муратов, главный редактор российской «Новой газеты». У вересня 2020-го он подписал листу, яким подтримал протесты у Беларуси.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Верховный суд ликвидовал громадскую организацию «Гавары правду», передае «Радио Свобода». С позовом супраць организации выступало Министерство юстиции. Кіраўнік организации Андрей Дмитриев вылучался на президентских выборах 2020 года. Пасля ён працаваў над стварэннем палітычнай партыі пад працоўнай назвай «Наша партыя». У Беларусі з ліпеня ідзе масавая ліквідацыя грамадскіх арганізацый самых розных напрамкаў. Пад зачыстку трапілі каля 300.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Былы інспектор аддзела спецыяльнай падрыхтоўкі мінскага АМАП Эдуард Пістрак знаходзіцца ў СІЗА КДБ, піша «Наша Ніва». Па звестках выдання яго вінавацяць па артыкуле «Акт тэрарызму», па якім летам былі масавыя затрыманні. Маці і жонка Пістрака адмаўляюцца размаўляць з журналістамі. Адзначаецца, што ў соцсетках мужчына не аб'яўляўся як мінімум з 12 жніўня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На мяжы Беларусі і Польшчы з беларускага боку абстралялі польскі патруль. Ніхто з вайскоўцаў не пацярпеў. Пра гэта са словаў прэс-сакратаркі памежнай службы Польшчы Ганны Міхальскай паведамляе rmf24.pl. Яна дадала, што магчыма выкарыстоўваліся галастыя патроны. Падобных правакацый робіцца ўсё болей, падкрэсліла Міхальская. Беларускія памежнікі адразу ж абверглі заяву польскіх калег, маўляў, за мінулыя суткі зброя не ўжывалася ні на адным участку беларуска-польскай мяжы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Новым кіраўніком Федэрацыі хакея Беларусі стаў Аляксандр Богданович. Яго абралі 8 кастрычніка на пазачарговай справаздачна выбранай канферэнцыі, паведамляе прэс-служба Нацыянальнага алімпійскага камітэта. Богданович не хакеіст, а вясляр. У 2008 годзе ён стаў чэмпіёнам алімпіяды ў Пекіне. Ён з'яўляецца чальцом выканкама НАК Беларусі і старшынёй камісіі спартоўцаў НАК Беларусі. Яго папярэднік Дмітрый Баскаў быў дыскваліфікаваны Міжнароднай федэрацыі хакея на 5 гадоў і адхілены ад усіх відаў хакейнай дзейнасці і на нацыянальным, і на міжнародным узроўні.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.